kisah tokoh, menyajikan beragam ketokohan dari berbagai latar kehidupan. Kisah tokoh, mari berbagi pengalaman bagaimana menyiasati dinamika kehidupan.
Insan edukasi, Gusmus, kiai yang menguasai bahasa Arab, Inggris, dan Perancis ini dilahirkan di Rembang 10 Agustus 1944. Selain mendapat gemblengan dari keluarga sendiri yang memang keluarga Muslim yang sangat taat, Gusmus juga nyantri di berbagai pesantren, seperti pesantren Lirboyo Kediri, di bawah asuhan Kiai Haji Marzuki dan Kiai Haji Mahrus Ali. Kemudian di pesantren Al-Munawar Krapyak Yogyakarta di bawah asuhan Kiai Haji Ali Maksyum. Dan puncaknya, ia melanjutkan studi di Universitas Al-Azhar Kairo. Di Al-Azhar itulah, untuk pertama kali Gusmus bertemu dan berkenalan dengan Gus Dur, teman satu kamarnya, yang kemudian menjadi presiden keempat Republik Indonesia. Pulang ke tanah air pada awal 1970-an, Gusmus langsung dinikahkan dengan Siti Fatwa, gadis teman Gusmus sendiri di masa kecil. Dan kini beliau telah dikaruniai 7 orang anak dan 7 orang cucu. Insan edukasi, keseharian Gusmus amatlah dekat dengan keluarganya. Beliau adalah ayah yang kreatif yang amat dikagumi oleh anak-anaknya dan juga cucunya. Gusmus selalu memiliki caranya sendiri untuk berkomunikasi dengan anak dan cucunya.
Kreativitas beliau bukan itu saja, sudah barang tentu banyak. Ada lagi yang diceritakan oleh keluarganya bahwa beliau pernah menyimpan boneka di atas meja kaca yang digerak-gerakkan melalui media magnet. Boneka-boneka tersebut bergerak ke kiri, ke kanan, ke depan, dan ke belakang sambil diikuti dialog yang disampaikan sudah barang tentu oleh beliau sendiri. Kejadian seperti ini bukan hanya menarik kepada anak-anak beliau saja, tapi juga anak-anak tetangga pada berdatangan untuk menyaksikannya. Dengan demikian, kesan saya, Gusmus itu adalah seorang kiai yang kreatif dan serba bisa. Beliau seorang kiai, penceramah, budayawan, dan sastrawan.
Insan edukasi, Gusmus yang merupakan seorang sastrawan, budayawan, dan kiai yang tersohor, namun tetap tawadu dan rendah hati. Ia tak pernah berbangga diri atas apa yang telah ia capai hingga kini. Pun begitu ketika ia dianugerahi gelar Doktor Honoris Causa dalam bidang kebudayaan Islam oleh Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Gelar yang diberikan merupakan sebuah apresiasi tinggi akan karya, kiprah, dan pemikiran Gusmus yang memberikan sumbangan besar terhadap perkembangan Islam, terutama di bidang kebudayaan, dalam mempertahankan Islam budaya. Di mana Islam sudah seharusnya menjadi budaya bagi umatnya dalam melakukan kegiatannya sehari-hari.
Meskipun beliau adalah ulama besar, penceramah kondang, penulis, pelukis, bahkan penyair sekaligus, tanpa menjadikannya berbeda pada kesehariannya, beliau tak mengartikan Islam dengan berbagai atribut-atribut tertentu, tapi justru lebih mementingkan substansi atau pemahaman akan Islam itu sendiri tanpa harus melebih-lebihkan kulit luarnya. Senada dengan konsep Islam budaya, yang ini juga banyak diutarakan ya. Islam budaya yang dimaksudkan di sini adalah Islam yang tampil dalam kerja membudayakan manusia. Jadi, memanusiakan manusia ya, yang mengambil Islam sebagai anutan. Sesuai dengan ini, tampilan Islam yang dilahirkan baik berupa perilaku, tatanan sosial, budaya fisik maupun ilmu pengetahuan dan lainnya mesti memenuhi persyaratan pengolahan kehidupan yang makin membuat orang mengungguli dorongan-dorongan badannya. Ketika agama dijalankan dalam bentuk formalnya, atau dalam batas keabsahan fikihnya, maka orang dapat menegur itu baru daging, belum sampai kepada inti agama. Islam yang dihayati sebagai pembudayaan manusia semestinya tidak hanya memperlihatkan tampilan-tampilan lahiriah, meskipun itu berlabel agama dan selama ini diterima sebagai penggambaran yang benar dari agama. Itu yang sering disampaikan oleh Gusmus dalam berbagai ceramahnya ataupun artikel-artikelnya. Dia mengatakan di lain kesempatan, dengan Islam budaya, manusia beriman berangkat dari pengembangan kedalaman, sehingga tampilan luarnya menunjukkan kedewasaan, berperilaku dan berkreasi. Indikatornya yang penting adalah adanya keseimbangan antara semangat beragama dan pemahaman keagamaan.
Apa pengalaman yang paling berkesan ketika berinteraksi dengan beliau?
Pengalaman yang paling berkesan bagi saya adalah antara lain, sebetulnya banyak ya yang berkesan, tapi antara lain ini adalah tatkala penganugerahan Dr. Honoris Causa kepadanya, yang kebetulan saya sendiri sebagai ketua penyelenggaranya yang diselenggarakan oleh UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Beliau menjawab, bagaimana kalau saya tidak bersedia? Maksudnya, ya udahlah, walaupun sudah disidangkan oleh Senat, kelihatannya lebih baik saya tidak menerimanya, begitu yang disampaikan oleh beliau. Terus kami mencari cara. Lalu kami berkata kepada beliau, Pak Kiai, ini bukan kehendak Kiai, tapi umat yang meminta. Dan kami mengharapkan agar Kiai tidak mengecewakan mereka. Setelah dialog dan diskusi berkepanjangan, pada akhirnya beliau bersedia. Dan yang paling mengesankan lagi, pada pidato pengukuhannya yang berbeda dari pidato-pidato pengukuhan lainnya. Beliau sampaikan pidato pengukuhan itu dengan bahasa yang cukup santai, tidak kaku, dan sangat menarik perhatian para hadirin.
Sebagai seorang seniman, sastrawan, sekaligus budayawan, Gusmus cukup kritis dan berani. Menariknya, dalam menyampaikan kritik baik lewat esai, puisi, cerpen maupun lukisan, Gusmus pandai membungkus kritik itu dengan bahasa yang lugas. Bahkan tak jarang diselingi humor. Hal inilah yang membuatnya cukup disegani dan diperhitungkan oleh banyak kalangan, dari rakyat sampai pejabat.
Kisah tokoh. Mari berbagi pengalaman bagaimana menyiasati dinamika kehidupan.